الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: جاء الحديث في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل مشتبه شيتي وصحيح فقه السنة وأدلته ومجلد يبسو كرد له إشامك الدواسي أبي مالك حفظه الله تعالى ورعاه. نشبه لأن تتوائي إنجلا كتاب الصلاة ومليان بالصلاة irangi sawa zola leo tutambulira ku masala agakwatagana ku kiyitibwa sujudu sahawi, oluvannama olw'okwerabira mu sala. Abataali watwala ba sujudu sahawi ebigambo bibadde bingi, oba oli awo beninza obutaddamu esaawa zino. Naye nga wiiki eyayita twalaba amasala agaali gawerako bwe twakoona ne ku kiyitibwa okujjukiza imaamu singa aba alina kye yeerabidde mu ssala, imma ng'ayongeddemu ekitali mu ssala oba okubeera ng'akendeza eky'omu ssala. Mu mbeera eyo imaamu ajjukizibwa olw'obujulizi bwe twalaba bwajja mu hadithi za nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi yali ya sahabi aitibwa Sahl bin Sa'd anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam Sa'id anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqala waqad sallallahu alayhi wa sallam yajamba anti man nabahu shay'un fi salatihi فليقل سبحان الله. ينابي رم الصلاة نباق شيء لبلا ممقام بينها سبحان الله. حديث إمام بخاري يجفر من إمام النسائي كفى وسجى وبقى يقام بمن لفظ إلالة كبيرا قتلت التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فبسجى وتبت الجكزب النفم الصلاة غينا شهيرا بالدي ثم قام بسبحان الله مدبوز اليوم وانقوك سمكاما أما قلت وقال سبحان الله غاولدا. وأما إليابا شالة obaka yabagamba nti mwe mukole ekiyitibwa attasfiiqu okuba ku bibatu byammwe. Tasfiiq kyekiriwa antadhriba bibatni kaffaiha, nkyala akuba ekyawansi kineeno nobeera ng'okuba waggulu ala dhahri al-ukhra, kino ekibatu kikuba ku kino n'okuba ku kyawaggulu ky'omukono guno oba ku kibatu kino ne muvaamu eddoboozi. Twagamba tumala gakoonako bukoonyi nkyojjukiza mukyala booti olina okuba ekibatu nekikola ki, nekivaamu eddoboozi ery'omwanguka. Awa tulina amasala ge twatunuulira nti omukyalo ono tadhrib libatni kaffiha ala dhahri al-ukhra litambii al-imam, okuba ku kibatu kyo kungulu wa kino ng'ojjukiza imaamu. bobango jukiza musajja tokirize wa forum ya go mukyala kigambo subhanallah alaykum assalam neyate obanga we musala muri bakyala mwekatwala banti omukyala mumukirizibwa okwejukiza nekigambo ekyo subhanallah singa esala ya mweba yabakyala nga mwasadde mweka era mukirizibwa okusala ne mulwatu ne musoma alfatiha nevayo mulwatu nesola endala zemugoberezaako nezivayo mulwatu singa mubeera bakyala mweka oba nga oli wakaawo naye singa wabeerawo abasajja abaami tokirizibwa situla ddoboozi lyo era tokirizibwa nakujjukiza imaamu n'ekigambo subhanallah ebbanga lye bamala nga waliwo abaami naye omubaka yagamba nti kuba ku ngalo zo eddoboozi liveeyo naye abakyala babeera nga mulimu ekka awokkirizibwa ogamba ekigambo subhanallah inda badu min alulama nga bamanyi abamu we bakiraba nti omukyala akkirizibwa okukikola singa abeera waali nga baawe yamusaaza alina abaana b'ewaka kkirizibwa okujjukiza omwami wo n'ekigambo ekyo subhanallah obanga newe musaalira muliwo bakyala mwekka mukyala munnamwe yabakulembeddemu bw'aba alina kyeyeerabidde okkirizibwa okwogera ekigambo ekyo subhanallah naye wabeerawo abasajja okuba kuki okuba kuki bakiyita batya kino kino ekibatu ekibatu kikubaku ekibatu kyekikuba kungulu wa kati eno bayitayo batya ala dhahari al ukhra alaykum assalam wa rahmatullah okuba kungulu w'omukono guno ogwokubiri ogusigadde ku kifuba wallahu alam amasala g'olwaleero sujudu sahwi leero tugimale leero tukole ki tugimaleko insha allah tutandise n'amasala gagamba idha adraka arrajulu ba'd salatu al-imam wa ala al-imam sujudu sahwi singa ojja muzikiti okusaala nosanga imaamu nga yakulise dda amakulu gebasadde saddeko dda eraaka wa ala al-imam sujudu sahwi naye nga imaamu oyo gosanze wakati mu sala ayinayo oluvunnamu olw'okwerabira ogenda kukola otya gweyegasse ku imaamu amasala getuliko singa osanga imaamu mu swala singa osanga imaamu mu swala nga basaddeko dda ekitundu kyeswala eyo kyokulabirako kiteryo leeta salatu dhuhuri salatu dhuhuri basaddekerera akabbiri zakulesa edda amasala gano genjogera mbakubiriza sente buli kyenjogera muwandiike tetugenda kuvaawo naye nze nandirabye nti kyoba otegeddemu kyoba okolaki kyoba owandiika kuba wanene ebigambo by'oluwarabu bifunda wabula mu bigaziya mu lulimi lwaffe oluganda bigaziwamu kati agamba nti idha adraka alrajul badu singa omusaaze ayengera esswala n'asangako ekitundu ku swala ya imaamu eyo wa ala alimaamu naye nga imaamu oyo sujudu sahawi agenda kuvunama oluvunama olukola ki olw'okwerabira wa alaikum assalaamu wa rahmatullah فللعلماء فيه أربعة أقوال أبما نبا فيبا شاو كنمو إميتيك وبيبي قامبو بيا وبيبي بينا أما سألة تليكو وزم الصلاة ما يو سانزي إمام با صدقو ديرا كميكا بيري كصلاة الظهري kitegeeza gobanjibwayo era akabbiri okuzikima, si bwe kiri? Naye ate mu swala eyo yennyini imaamu alina ensobi gye yakoze egenda omuleetera okuvunama sujuudu ki? Sujuudu sahawi, gwe gyotaategedde. Mulakazira ebbiri ezakoze ki? Ezasoose. Bwe tewagitegedde wakamwegattako mulaka ebbiri ezibulayo. Naye ate yakimanyi ne bw'osanzeewo nti bagenda kuvunama sujuudu maadha? Sujuudu sahawi. Kakati ekibuuzo wekiri, gwe yeegasse ku bano ogenda kukola otya? Ogenda kuvunama nabo? Ogenda kusituka ojjuze obaleke bo bavunama ebyabwe? Ogenda kukola otya? Ye mubadde mukola mutya? Tuli wamu banna, ani yali akifunyeeko? Nojja mu swala nosanga nga basaddeko dda, kaakati nga wabulayira katugeze bbiri, kati gwe mukukima ezizo ate ne bagenda ku sujuudu sahawi ng'obadde tewabitegedde, waliwo yali alabye ku swala eyo? Anze nakirabako, kyantuukako. Ajoyini nga magaribi, naye nga magaribi imaamu alabika yabadde yeerabidde obanga yakendezezza nga alina okuvunama sujuudu ki? Sujuudu sahawi. Kati takibira manya sujuudu sahawi yagireta tanatola salaam, yagireta tanatola ki? Salaam. Zimanjibwayo okujjuza era akazange bbiri. Kali omusaza akola atya? Mwemulowooza nakola ki? Navunama sujuudu sahawi oba nakimayeeyo akazange ebbiri nzijuze oluvannyuma ndeete sujuudu sahawi? Bismillah. Falilulamau fihi arbaatu aqwal, naye nga kyetuliko mukitegedde? Aje tukitegedde? Osobola okitufunzizaamu? Kuba munnange kasita otegeera ekibuuzo n'okwansalinga kubeera ku ki? Kubeera kwangu. Singa otegeera ekibuuzo ne ansa ekwanguyira nnyo nga wekiwulira. Kati singa mutegeera ekibuuzo ekiri wano, amasala ge tulimu gano ne bino bye tugenda olaba wammanga bigenda kubanguyira, ani akitegedde akituddiremuko tutambule? Yogera bawulire. Singa omusaza ajja mu swala oyinza n'obba olutegedde naye nga gwoyina okukima ojjuze eswala yo kuba baakuleseeko dda ekitundu. Mukategedde bannaye ketuliko? Aja tyokategedde nina ekibuuzo katuddiremu. Ale nabawa pepa nsabye busabi mumutima mulungi oba amaze okubyogera byayogedde byennyini byoba otuddiramu, kwasigenda bawa bibuuzo. Kulirizaawo nnyo kyakulabirako. Olwa sujuudu sahawi. Gwe olina okuddayo okukima era akazo olyoke ojjuze eswala yo. Naye ate ye imaamu balina sujuudu ki? Balina sujuudu sahawi. kati nza agendo chime iraka zangu kujuzi swala ngenda kukula antiahu mvuna meso judu sahawi bwemaliriza nsituke ngende chime iraka zange obamba lekewa juzi vyabwe nange ngende chime zange nze siba nji wa sujudu sahi kuba mweba kule de amanyanga sako zechi saba deo oyanukude ayanukude agambi uvunama ah yandiwo mutufu katulabe ekigambo ekisooka number one ebigambo byaba ulama biri bina kumasala ago ekigambo ekisooka kigamba yasjudu ma'al imam aja tichotu gandi yasjudu ma'al imam ogenda kuvuna masujudu saha weyo ne imamu thumma yaqumu liyakudhi ma'alayhi au liyukudha ma'alayhi ogenda kuvuna mane imamu sujudu saha weyo narakubadebe ilavide toliwo thumma uluvanyuma yaqum usituke liyukudha ma'alayhi ojuze chikozechi echa kuiseko chechigambe chisoka nae tetunala wabache chitu ajati tetunava fena e wetuli ozemu swala niwega taku imam nenga basadde kudda echo kula vila kuswala tubuhuli osanze basadde kudda ila kameka kati no sala na vila kameka nenga mula kaziri za sozi zota abadeo baina chiva koze echiva vila ko okuleta sujudu chi sahawi kukumere uye swala ya we oba waweru wachi we swala na ibuti wabadeo kakati vama zeko zinebili gwe abangi wazirye bbiri ogenda kukola ki ogenda kuvuna manabo ogenda kusitukoleete zizo onovuna mebibyo obato bangi wasujudu sahi kubate wabadde nabo nenge swala jolimu oline imam kati funza ke ge masala ge tuliko agambye ekigambo ekisooka yasujudu ma'al imam ogenda kuvuna manani ne imamu sujudu sahawi thumma uluvanyuma yaqum usituke liyukubwa ma'alayhi obere ngujuza ekikozechi choba njibwa ila kazuziri ebbiri zoba njibwa wabihi kala ichigambe chochiriku nakhai wa hasan al basari wa imam abu hanifa wa ashaba chigambe cho chiri kwa imamu ani imamu nakhai nuni khau ni aini wa imam hasan al basari wa imam ahmad wa imam abu hanifa naba izibe ekigambo kyebagamba omusazi yenna mu mbeera eyo avuname ne imamu sujudu sahawi sujudu sahi webe wedde asituke ajuze era akeeza muyiseeko wali mukumaliriza tahiyatu kusaidiye taleta sujudu sahawi ndala atole butuzi ki sala amakulu nti wano bo bakulaga nti oyina kugenda na imamu oba sujudu sahi yabaddewo munda muswala oba wabweru waki waswala amakulu nti wano kyetaaga okubeera nga otabaa nnyo imam kuba abasiraamu bangi we babulira salaamu esooka nga basitukirawo assalaamu alaikum warahmatullah omusiraamu talinda salaamu yakubiri nga yakoze atya yasituse eddakima era akazeezibulayo so singa tubeeramu abaguminkiriza noolaba imamu azzaako ki kuba imamu ayinza otoola sala assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah bwe ngate wasituse dda ogenda omuwulira ng'aleeta takibira emutwala ku sujudu sahawi ate ng'okomawo wansi ogoberera imaamu kitegeeza oba obyonoonye eswala tugijjemu okupakuka. Ekigambo ekyokubiri Pawulo Sani kigamba nti yakubi asooka kuliwa osooka kuliwa gweyegasse ku imaamu osooka kuliwa era akaza ezibulayo thumma yasujudu lissahwi oluvannyuma n'olyoka ovunama sujudu sahawi eyiyo. Kyekigambo ekyokumeka ekyokubiri bo bagambye nti sooka oliwo era akazo zobangibwa gwe imaamu muleke oba baleeta sujudu sahawi yaabwe naawe ojja kuleeta sujudu sahawi yo. Kiriko Ibn Sirin kiriko Ibn Sirin Ibn Sirin n'omanya omulala Imam Ishaq Imam Ishaq ekigambo ekyokusatu ekigambo ekyokusatu kigamba nti yasujudu maa al imam yasujudu maa al imam ogenda kuvunama sujudu sahawi ne imaamu vunama sujudu sahawi ne imaamu thumma yaqudhi oluvannyuma sujudu sahawi weba ewedde ne imaamu atodde salaamu ye bwe bagenze mu bulaadi bwabwe mu azikaari zaabwe gwe situkuuliwe ebbanja lyo erikubanjibwa yasujudu maa al imaamu vunama sujudu sahawi ne imaamu thumma yaqudhi oluvannyuma oliwe oluvannyuma okole ki oliwe thumma yasujudu ba'da faraghahu min assala ate ono agamba nti oluvannyuma lw'okuliwa era ogenda kusajjada sujudu sahawi. Ekigambo ekyokusatu mukiwulidde kitegeeza gwe ogenda kuvunna masujudu sahawi memeka biri ge madhhibu ga imaamu Shafi'i ge madhhibu ga imaamu Shafi'i sujudu sahawi ogenda gireeta ne imaamu omala ogenda oliwo ebbanja lyo eryerakeemu oba ebbiri era wano mukumaliriza oddamu n'osajjada oluvannyuma lw'esswala amakulu ogenda kuleeta sujudu sahawi wabweru waaki weswala si munda muiyo wabula wabweru waayo kigambo kya imaamu Shafi'i ebyo byonna tetunalaba kigambo kituufu wabula mbibawa mukimanye nti amasala gyegali ku nsonga eyo. Qawlu rabi' kigambo ekyokuna ekigambo ekyokuna kigamba in sajada al imam qabla at-taslim sajada ma'ahu ekigambo ekyokuna mukiwulirize n'obwegendereza kigamba singa imaamu avunnama qabila taslim nga tannatuula salaamu amakulu nti bwamaze tahiyatu n'avunnama nga yakamala ki avunamidde munda muki muswala sajada ma'ahu ogenda kuvunama naye in sajada al imam singa imaamu avunama sujudu sahawi qabila taslim nga tannatuula salaam n'avunamira munda mu swala sajada ma'ahu kikakatako okuvunama naye kiwedde wa in sajada ba'da at-taslim atasinga wabula bwavunnamwa oluvannyuma lw'okutoola salaamu qama bwetugenda kuvunnama naye qama situka faqadha salatahu thumma yasjuduhu wa in sajada ba'da at-taslim singa imamu avunnama sujudu sahwi wawiru wassala wawiru waki wassala qama faqadha salatahu thumma yasjuduha togenda kusituka gwe togenda mugoberera ogenda kusituka ojuze banja lyo ereri akebiri obemu kuswalayo thumma oluvanyuma yasjuduha ovuname sujudu sahawi eyiyo ekigambo nkiddamu omulundi ogusembayo in sajada al imam imamu gwogoberera singa avunama sujudu sahawi qabla at taslim munda muswala nga tonatuula salam sajada ma'ahu vunna mana yesu jodu sahawi gwabangibwa tusitukulete wabula soko vunname na ye wa in sajada ba'da taslim na yesu inga vunnama wabweru weswala amakuru nga mazu kutola salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar agenze kusujudu sahawi agamba antiqama gwesituka faqadha gwesituka togenda nabo kusujudu sahawi wabula situka ojuze banja lyo obala akemu obala akameka biri thumma yasjuduha bumala okujuza ira akazo ogenda kuvunama sujudu sahawi eyiyo ogenda kuvuna masujudu sahawi enchi eyiyo wa huwa madhhabu imam malik ovunnamira wa sujudu yono ante tunala kigambo kituufu soko wandike kye kigambo kya imam malik Imam Malik ye bwatu bwakolatya bwalaba wa Imam al-Auza'i wa Imam al-Layth wa Imam al-Layth ekigambo ekituufu ekigambo ekituufu Sheikh agamba nti wala'alla hadha al-akhira huwa al-aqrab ekigambo ekisembyeyo ekyokuna oba oli awo kyekigambo ekisemberedde ala rajih obutuufu kati oba makinga namba nyeeyo yesemberedde obuki obutuufu eriwa nsajada al imam imamu bwaba avunnamye sujudu sahawi oluvunnama olw'okwerabira qabila at-taslim munda muswala nga tanatoola salam sajada ma'ahu ogenda kuvunama naye nga tonnali lakazo zibulayo wa in sajada wabula singa aba avunamye ba'da at-taslim oluvanyuma lw'okutoola salam wabweru wessala qama ogenda gwe kusituka togenda mugoberera ku sujudu sahawi faqadha salatahu ogenda kusituka ojuze swalayo era akazobangibwa thumma yasjuduha oluvanyuma ovuname sujudu sahawi mumasala gano singa wano ovunama ne imamu nga yatudde salamu munda muswala togenda kubeera nga oleta sujudu sahawi kuswalayo ng'omaliriza oluvanyuma lw'okuliwa sujudu sahawi ya imamu yakoze eki yakumalidde wabula singa atola salam wabweruwa swala ogenda kusituka ojuze ekivulayo newo nova gomaliriza ogenda kuleta sujudu ki sujudu sahwi ngireterawa aleta obujulizi nagamba nti liqauli sallallahu alayhi wa sallam lwaki ekigambo ekyokuna kye kituufu olwokubeera nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti innama ju'ila al-imam liyutamma bih imamu yateekebwawo kugobererwa imamu yateekebwawo kugobererwa wa idha sajada fasjudu wa idha sajada fasjudu imamu waba vunnamye mu mbeera kyobaki fasjudu mukole mutya muvunname nga ebbanga limumala nga muli mu swala naye waba nga sujudu saha yagireetedde ebbanga limumala nga muli munda mu swala naye waba nga sujudu saha yagireetedde wabweru w'eswala nga yatodde dda salaamu togenda muvunnamirako wabula gwogenda kusituka ojjuze onoovunnama ebibyo nga baimaamu baamaze dda waqad taqarrara fima mada obujulizi obwo twabunyonnyola mu ebyo ebyayita anna sujudu ekiyitibwa oluvunnama luno qabula tasilim lugenda kubeerawo luvannyuma lwaki qabula tasilim nga tonnatoolaki nga tonnatoola salaamu kitegeerekese abadde abuuza nvunnama ddi qabula maatha qabula tasilim nga tonnatoola salaamu amasala bwegatyo bwegawedde alaikum salaam waliwo alina kyatategedde awo ajati okategedde otegedde ki imamu waba nga tannatoola salaamu naavunnama sujudu saahi munda mu swala ovunnama naye nga tonnajjuza laakazuza obangibwa bw'amalereza gwe n'osituka n'ojjuza eraakazu naye mu kumaliriza eswala yo tokakaatibwako kuleeta sujudu ki kuba wagimaze wabula singa avunnama wabweru w'eswala togenda kubeera wamu naye ogenda kusituka ojjuze ekikolaki ekikubangibwa naye mu kumaliriza eswala yo ogenda leeta sujudu sahawiyo munda muki nga tonnatoola ki kabila salaamu nga tonnatoola salaamu ne bameka abakitegedde ekyo bameka bulijjo abakikola baba tebamanyi kati byebyo ate wakyaliwo kyemubanja kwaga masala kyekigambo ekiki alarraji ekigambo ekisemberedde amazima ekya imamu malik rahimahullah wa imamu alawuzai wa imamu laith amasala amalala idha saha almamum khalfa alimamihi akola atya singa omugoberezi wa imamu yeye yeerabira ng'ali emabega ga imamu agenda kukola atya gwagoberera imamu kati gwe weerabidde naye ngaekintu kyokoze kikubanja sujudu sahawi ate imamu akukulembera talina kyamanyi nti olina kyokoze ekikubangisa sujudu ki sujudu sahawi au mugenda kola mutya اذا سهى الماموم خلف الامام فان الامام يحمل عنه السهو وليس عليه السجود للسهو عند اكثر اهل العلم من ائمه الاربعه وغيرهم وقد ورد في هذا الحديث مرفوعا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سهى خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه لكنه الضعيف لا يصح لكن عليه العمل عند أكثرين من العلماء singo musaza ali mabega ga imamu abako kyakola ki ekinamuleetera okuvuna masujudu ki sujudu sahawi naye nga imamu bali bonna mubuuzizanga ki twagambye ensonga eziviirako sujudu sahawi ziri mmeka ziri satu esooka aziyada okwongezaamu anaks okendeza awashaki nokolaki nokubuusabuusa kati ono maamumu agoberera imaamu ayinza okuba akendezeza ku saidi eyiye nga akendezeza nga ki takutamye abantu bebakira mu swala ate nga bayimiridde talawuye eyo muntu yeesigama ati ekisenge abalala waliwo abatuula mu butebe omulabi oyo atudde mu katebe naye ngaali mabega gaani ga imaamu ne bamulekaawo mu katebe nga ye akyali kukufunya mikono so bano baagenze dda kuki ku rukuu ne bavaayo najjukira ng'ate bo bagenda ku sujudu kimuleesezaaki sujudu sahawi neyebase nga ayimiridde imaamu n'agenda ku maviivi ne bamulekayo ng'akyeba muzanya n'otulo ati imaamu agenda ogaa samia allahu liman hamida ng'omusaaze bamulese kale akakatibwako sujudu sahawi naye ate ayina imaamu eyakoze atya eyamusaaziza akola atya omugoberezi ono agenda kukola atya amanyi baffe bakyegattako abasinga obungi inda akthar ahli lilm bagamba abamanyi baffe abasinga ne baimaamu abana nga mwobatwalidde إمام أبو حنيفة وإمام الشافعي وإمام مالك وإمام أحمد بقام بأنت ليس عليه السجود للسحوي ومقبلزي أريم بقى إمام سينغابا إنك أقوزيك مليتروك فن مول فن مول وقير بلا تقاتبواكوك فن ما السجود السحوي تقاتبواكوك فن ما السجود سجود السحوي olwa hadithi yajja naye nga hadithi eyo gyetusomye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laisa ala man khalafa alimam sahwi yenna ali emabega ga imaamu waabaako kyakoze tavunnama luvunnama lwakwerabira fa in saha alimam wabula ye imaamu waaba yeerabidde ng'ayina okuvunnama oluvunnama olwokwerabira fa alaihi wa ala man khalafahu sahwi kyatteeka ku imaamu okuvunnama n'abamuli emabega nabo okuvunnamira wamu naye wa in saha al khalfa al imam falaisa alaihi sahw wabula singa ali emabega ga imaamu omugoberezi abeerako embeera gyakoze muleetera okuvunnama sujudu sahawi nga imaamu yesi yakakaatibwako n'omugoberezi takkirizibwa kuleeta sujudu ki sujudu sahwi lakinnahu dha'if wa bil hadisi yunafu la yasihhu sayyutufu lakin wabula alayhi al'amal inda aktharin abamanyi bagamba tujikolerako nalwa kubadenchi nafu hadisi nafu izimu zikolerwako bonna ba imamu abana hadisi eyo tujikolerako eri abamanyi abasinga we balaba nti gogoberera imamu naye oyina kyokoze kikuletera sujudu sahawi genda ne imamu togenda kuvuna masujudu ki sahawi wabula imamu singa aba yeerabidde navunama namwe mukole mutya muvuname nga we tukirabye mu mbeera efaanaganako bwetyo wakhalafa hadha ibn sirin wa imamu dauda wa ibn hazim wabula waliwo abakyawukanako waliwo ayitibwa ibun sirini yakyawukanako wa imamu dauda naye nakyawukanako ne ibun hazimu nakola atya nakyawukanako bo bagamba nti yasujudu kama lau kana munfarida ayina okuvuna amasujudu sahwi kabeere nga ali atya ali bwomi imamu bwatoola salaamu bwevunamaki sujudu sahwi naye ekigambo kyabwe si kituufu era sheikh yagamba tutwala amazibu gabangi abo abegatta omuli imamu abu hanifa wa imamu malik wa imamu shafi wa imamu ahmada ne ba imamu abalala ne ba ulama abalala kyebalaba nti agwe ma'muma singa oba olina kyokoze ekikuleetesa sujudu sahwi tovunama genda ne imamu tola salaamu imamu akola atya akumalidde naye imamu wabanga yeerabidde mwenna mwina okuvuna amasujudu sahwi nani ne imamu sheikh wano yaleeta ekigambo kya علام ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة غنى يكون مستتام مشيري إشابة من يابا أبيغة تكوشو إشوكو بيرانتي ومستازي تغين دفن لما سجود الساهو إبان غالي أمالا غالي ما بيغة غاني دا إمام كمسألة ممبيري فانا غنى كويتشو صفة السجود الساهو sifatu sujudu sahawi tufunama tutya sujudu sahawi sujudu sahawi bajivunama batya sifatu sujudu sahawi agamba nti sujudu sahawi sajidatani kasajidatani fi raka'ati tamaman يكبر عند كل ورفع ثم يسلم سواء كان السجود قبل التسليم أو بعده أقام أنت السجود السهوي زيبه ينفن ما بيري زيبه إلا ينفن ما بيري ينفن ما إذا بلجو ملاكا إلا نقبلو فن ما ويقري لكيش قامبو الله أكبر أما قولوا بلروفنا مروري كوتي تكبيرا مكفايو نمكو جيندا وليتا تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله زينفنا ممتا بيري توقر لوتي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى توالي بيقامبو بيشوكم يبانغ اليوم ملانغو لكوتي والسجود يتواتي لابا ekigambo ekituufu buli lwovunama oluvunama lwonna bulewovu namoluvu namalona obalwa swala obalwa sujudu sahau obalwa sujudu tirawa tumadha sujudu madha sujudu sajidata tirawa sujudu tirawa wasomye kulani twagambe ekigambo kiri hadithi ya mama wa Aisha radhiyallahu anha nafu sintu sajada wajihi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabaraka Allahu ahsana al-khaliqin hadithi yunafu kigambo kyo si kitufu kuchogererawo bosoma kulani ugenda kuvunna masujudu tirawa sajidata tirawa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la iranga twaga mane kigambo kigamba wa bihamdihi yuziyada ilimo bunafu si yako wa bihamdihi twaga matukajeko bwetubeeranga tuleeta zikiri okuvunnama wa bihamdihi tekakolaki tekaliiko zibe envunnama mmeka biri twogererawo ki subhana rabbiyal a'la mulundi gumu obe mmeka obe isatu buli ruvayo oleta takibira buli rugenda oleta ki oleta takibira bwatu bategezeza mu mbeera efaanaganako bwetyo ekigambo ekirala hal lissujudu sahwi takibiratu lihrami kibuuzo abaffe sujudu sahwi eriko takibira eyemizizo abaffe sujudu sahwi eriko takibira eyemizizo ekigambo ekituufu sujudu sahwi teriko takibira yaki teriko takibira yaki takibiratu ihram teriko takibira ya mizizo wabihi qala aljumuhur ilaki ekigambo kyabamanyi abasinga obungi wabula imam maliki yabawukanako yena alabanga la budda min takbirati al-ihram qabla as-sujud imam maliki yalabanga oyina okuleta takibira yemizizo nga tonnakola ki nga tonnavunna masujudu sahwi ekyokulabirako twake tolaba masala bagamba nti abasiraamu basadde era kataano mujukirawo basadde era kameka taano kati nebatuula ne salaamu buli omu neyeerabira nti bavunaanyibwa okuleeta sujudu ki sahawi netulaba amasala ago abamanyi abamu baalaba nti kasita mwerabira sujudu sahawi halasi temulina kyemubanjibwa temugenda kuluvunnama sujudu ki sujudu sahawi temubanjibwa abamanyi abalala bo ne bagamba nti aa muteekeddwa okukola ki okuvunnama sujudu sahawi eyo kakati abantu ababadde basansanye oli agenze eri oli ali ku simu ono ayogera ono aleeta azikaali ze wabadde wafuluma ne bagamba bannange mukomeewo munyirereza mmwe nti twerabidde sujudu ki sahawi kakati ng'essola olwedde yawedde dda bagenda kuvunama buvunami kyekyokka kibakakatako okusooka oleeta takibira y'emizizo Allahu akbar nga bayimiridde jukira oluvanyuma ne bakka wansi ate ne baleeta sujudu ki takibira batega ebatwala ku sujudu sahawi abamanyi bakiganye ne bagamba nti aa sujudu sahawi kasoba nga ojjukidde okujereeta leeta takibira Allahu akbar walosituula emikono walosituula emikono ngu otudde wa anta jarisan au wa anti jarisan nga nawe oli awo otudde tewali situla miki mikono ye ate minasunna kyamusunna buli takibiru situla emikono oba mubadde temukimanyi nabbi yakikolako naye teyakiyitiriza okusitula emiki emikono ku buli takibira gyekiri mu sunna banna mubitegede kakati leta takibira yo ikutwala kusujudu uveyo deyo uveyo deyo tole sala tewale utakibira yachi ya mizizo tewale utakibira ya mizizo deni nechi gambe chisemba yo hal yatashahadu baada sajidatani sahawi au sajidata sahawi abafi sujudu sahi tujisomera ku tahiyatu nga tumazo kujireta abafi chibuzu tuleta tashahudu tahiyatu baada sajidata sahawi oluvanyuma lw'okuvunna menvunna mezo kwerabira tusomera utahiyatu tusomera utahiyatu kyekibuzo oluvanyuma lw'okuleta sujudu sahawu tusomere utahiyatu endala ey'okusatu oba nedda kimanyi namwe mukimanyi nti tewakolaki tewasomerwawo تحيات لأهل العلم إلى بمني في هذا الم في هذه المسألة أربعة أقوال إلى بمني كلمو إبقام ببيرين بنا إبقام ببير بمكة بري بنا ناي أصأها شيخ يقام ببقام ببيرين ببليتا إشقام بيشتوف أنه لا يتشهد بعد السجدة السهوي لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم تواليو تهيات مسجود السهوي ومزوك جيري تتسمير تهيات روكو بيران تواليو بجولي زبوتي نوزاو مبوفي رد لك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم نبي وساز الصلاة فسها نييل بلا فسجد السجدتين نافن من فن مبري إزتا لمقسطك وبل الزناز ليتا تد ثم تشهد ثم تسلم بروفن منا ليتا التهيات وروفن منا طول السلام فهذا الحديث شاذ حديثي شاذ أبو من يبقى جنب الضعيف نف شاذ إذن الباني واتنا يجي نفيا نالغان حديثي يسندو فيجي لما يتغنب يتغنب النبي ويمالا وقلت سجود السهوي وقلت وقلت التهيات التهيات لله والصلوات والطيبات تطلق من قتلت سلام حديث يسينتي سينتوف شغامبي شتوف حديث زتوالا بيمبتي ريبو وموالي يا ابن مسعود نبي ويبسا زي صلتا الى كتانو ويمالي جزي يقولاتيا سجد يفنما بعد السلام ولوفن يمالو كتولاتي لو كتولا السلام كباي يليا قزي زيادة مصولة يليا يونجزا مصولة buyamaliriza natuula salam talina mbeera yonna gye yakola nti oba aleeta tahiyatu n'obujulizi obulala bwe twalaba ye hadithi ya dhulyadaini omusajja nyini mikono emiwanvu eyajjukiza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ya rasulallah tusaddira kabiri waseye swala endala oba eno bagikendezeza nabina bera nga yajjuliriza swale yo ne basalira akendala mmeka bere bwe yaleeta sujudu sahawi tewaliwo kaseera ke basaawo nti nabbi yasomeramu tahiyatu endala wabula yatoolanga butoozi ki nekibeera nti sujudu sahawi bw'ogireeta tetukulaba ng'onyeenya olugalo ng'olinnyisa imaani ky'onooba okoze tekiriiko bujulizi mu mbeera efaanaganako bwekyo وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين بقبل مسألة السجود السهوي سبح الله توقف بتقيلة n'okubikolerako. Allahumma amin. Wano waliwo eswala oba ensaala ey'omutambuze, naye kusala okugenda kuva eri mmwe. Waliwo salatul janaza, eswala y'omufu. Ne wabeerawo assalatu fi safar, okusaala ng'oli mu lugendo, ogenda saala otya. Alimu abakyala temuteera kutambula. Nalabye ng'amasaala g'okusaala eswala ey'omutambuze nga muyinza obutageetaaga, ne ŋŋamba tugende dairekiti ku salatul janaz, swala y'omufu. Gana masara tugabuke tugaleke mutambula. Munageetaaga gana masara. Oba mwewaggula basiraamu. Esegeeza tugira tulinda kugenda ku kitabul janaza. Wamasala gano agasafari mawanvu, masala maki ale nga mwemuliko hadisi namba la tusafiranna almara, nkyala tatambulanga olugendo biduna madha, biduna mahram, nga tolina baawo, nga tolina taatawo. Aikyova nadde ngaye kakati okulaba amasala gano eno, gano amasala aga safari mwabatatambula. Bana abato batamani si bana abato bano beba mahram. Mukuma kyaba abato gwe bakwasa kapani n'agenda. Omubogolera bogozi vaawo wantogere n'atambula n'agenda musajja wattu. Era bamanyi n'oluloopa nti taata maama abeera wano ne anko. Amuyita anko kumbe mulenzi ali awo oba musajja ali awo alina ensonga z'endala. Naye ndaba masala tujja kale gatunuulira insha Allah, kuba nninza okugasumulula ate ne mutandika era okwagala otutambula. Ate nga eddiini yabasiba bannaye, eddiini yabasiba. Mubakubeera abali ku byeyo bakomewo. Ajati olinayo bawalago bagambe badde bayiyize e Kampala gyebali bali mu Zambi. Buli lunaku ennyonyi zisitula abaana ab'obuwala. Buli lunaku. Agenda akole ne bawe mu kiyumba. Agenda akole ne taata we. Agende n'omutabani omukulu nga tebasobola mukwataku. Sikusiba ddiini naye eddiini bwetyo bwegamba, naye hijja bwekyo aza okukola hijja nga tolina mahramu, waliwo kwesoni maaka.